Luis Sebane é un dos artistas máis innovadores e polifacéticos da xeración de Os Novos ou Os Renovadores. Partindo da concepción gráfica da estampa, chegou a crear unha figuración esquemática propia, plasmada claramente nesta obra de madurez. Exiliado en Buenos Aires, traballou no sector editorial e das artes gráficas. Desenvolveu a súa producción pictórica moi influenzado pola eclosión do grabado e da estampa en Argentina ao longo dos anos 40 e 50 do século XX. A súa viaxe por Europa entre 1951 e 1952 provocou nel un cambio estilístico, influenzado polo cubismo. Sebane comeza a dividir a composición en dous planos estruturais, a síntese do volume, utiliza a liña incisiva e ancha, e o uso de cores brillantes de máxima pureza, vermellos, verdes, azuis e amarelos. A súa iconografía lembra motivos de formas prehistóricas e medievais de Galicia, a imaxinería celta, as formas románicas e góticas e as vidrieiras. Chama especialmente a atención o tratamento da figura feminina, convertida en icono, rotunda, simbólica, identificada con Galicia, a terra da súa infancia. Son mulleres labregas que esperan a volta dos seus, ou mulleres urbanas modernas, como a muller con rodete, que se presenta sentada co seu brazo dereito caído e o esquerdo sobre o colo. Obra da súa etapa de madureza está realizada en ocres, marróns, añís, grises e azuis. Supón a procura da simplificación formal e compositiva con total independencia da liña respecto da cor. Nesta tea presenta un sentido máis orgánico da liña, deixando a xeometrización para as masas de cor do fondo que axudan a recompoñer o sentido da figura na traslación do xeométrico cara orgánico.